Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa spurningu. Og ég held að hann, háttvirtur þingmaður, verði að líta til þess að við erum auðvitað að auka verulega fjármuni inn á framhaldsskólastíð. Og nú sér háttvirtur þingmaður það líka að fyrsta markmiði hjá okkur á framhaldsskólastíðinu er einmitt að fjölga þeim sem útskrifast, það að segja úr starfs- og tæknigreinum. Og við höfum verið að beina því að skólanum og verið í samstarfi við þá er varðar stofnkostnaða liðin að bæta aðstöðu, bæta tækjabúnað, bæta alla aðstöðu á framhaldsskólastíginu og nýta þessa auknu fjármunni einmitt til þessa. Þó að það komi jafnvel ekki fram í nákvæmlega hvað þið verið að gera því að þetta er svona breiður línunar koma þarna á forgangsröðun og í hvað við erum að setja fjármunna, þá þýðir það ekki að við ætlum ekki að bjóða upp á fyrsta flokks nám sem ég tel að sé verið að gera. Ég held að það sem þurfi líka að gera, það þarf að stór auka samstarfið á milli grunnskólastigsins og framhaldsskólastigsins svo að nemendur átti sig betur á því hvað er í boði og hver námsframvindan er. Við erum auðvitað að huga að fyrsta flokks umhverfi fyrir kennarinn okkar. Við erum að senda gríðarlega skýr skilaboð með þeim aðgerðum. Núna kennarafrumvarpið sem er koma inn í þingið á allra næstu dögum miðar auðvitað því að þessu eina leyfisbréfi þannig að sé meiri hreyfanleiki á milli leikgrunn og framhaldsskólastigsins. Þannig að við erum svo sannarlega að móta fyrsta flokks nám fyrir starfs, iðn og verkgreinar í landinu.
Jón Steindór Valdimarsson, háttur